Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, imos falar agora de creación de literatura, falamos cun escritor de aquí, da Veiga, Pablo Trabadelo Vilabrille. ¿Qué tal, Pablo? Muy boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, en primer lugar, temos que falar da percha de actualidade, como é habitual, pois nun programa de radio, nun programa informativo. Neste caso, falamos de dúas presentacións que terás próximamente, unha delas esta semana, outra un chisco máis tarde, aí a mediados do mes de febreiro. Cando van ser e que presentas durante estes vindeiros días?
Pois a primeira será este vendres, ás 8 da tarde, na sala de exposicións da Casa do Viejo Pancho, aquí en Ribadeo, que presentar o meu segundo libro de poesía que se titula Hall of Fame. E a outra a ser o 17 de febreiro, ás 8 da tarde tamén, pero na Casa de Cultura da Veiga, e ali hai presentar, ademais de Hall of Fame, tamén o meu primeiro libro na Valla, que saiu xusto antes da pandemia e non puiden facer a presentación en sociedade no meu pobo, entón pues, está pendiente.
Falando dese segundo libro, dese Hall of Fame, para os que nos estén escoitando, na radio non podemos pois ilustrar a palabra escrita, pero decir que se escribe, igual que se escoita, Hall, con J, Hall of Fame, pero que fai ese xogo de palabras co Hall of Fame, o Salón da Fama. Un poquinho, pois, de que trata, que podemos atopar nese poemario?
Pois, ese poemario, seguindo un pouco ca analogía do Hall of Fame, É como un anecdotario, como unha recopilación de historias tratadas como se fosen odas, digamos. Quero dicir, coller historias do día a día, anécdotas que a xente me puido ir contando, traballalas poéticamente ca intención de elevalas a categoría de universal, digamos, que como unha cousa que estamos sempre buscando cando facemos arte, cultura e demais, que como partir do individual e chegar ao universal.
Falando desas anécdotas, hai algúns que me chamaron moito, moito a atención. Por exemplo, o tema do neno que caza víboras, ou a mullera que lle morreu mediante dunha orquesta e que se alegra. E hai unha que me retrotrae tamén á infancia, que é esa cinta de casete de Víctor Manuel, porque lembro que meu pai sempre tía no coche Tiempo de Cerezas, e que iba sempre escoitando esa música, entre outras. Un poquinho como xorden esas historias que veñen do cotián, pero que tamén se convirten pois unha fonte de creación, de inspiración.
Pois hai como dúas vías principais. A primeira é no seno da familia, porque supoño que na miña casa somos, non sei se en todas as casas, pero polo menos na miña, como que contamos moitas historias. Tendo por natureza a interesarme bastante polas historias do pasado e pola historia familiar. Entón hai unhas cuantas composicións que derivan dai. E despois hai outra fonte moi importante que eu, polo meu traballo, o traballo de fisioterapeuta, entón é como que véxome falando no ido da empresa, no traballo tal, falando con xente todo o rato. Entón sempre hai historias que se che van quedando, que vas, bueno, recordanche cousas e vas traballándolas así.
Un poquinho, como decías agora mesmo, pois estas experiencias que xorden do diario, como é o proceso de transformación? Cando ves que unha historia pois cotiá, pois dices, isto non é máis que unha anécdota, ou cando sí que ves que traballando un chisquiño que pode dar algún froito, pois como pode ser un libro, un poemario, algo que merece a pena pois ser contado e que merece a pena tamén ser lido nesta parte da hermenéutica, de que as persoas desde que leen o poema xa é seu e non do autor.
Pois supoño que cando se che quedan dando voltas por a cabeza, non? Como que xa de primeiras chamanche a atención e ás veces contanche algo e como, hostia, como que diste, joder, que historia máis maravillosa, como que estamos aquí volvéndonos todos con series de Netflix. Realmente pasou algo en, que sei, Vilanova de Lourenzá, que eso 7 veces máis brutal. Non sei, como que están todas estas historias están ocurrindo todo o rato e de vez en cando chegache algún a teisa sorte, que si, sí, contache un paisano que caeu do camión e que o despertaron tirándolle viño pola cara, e como, este, hostia, a quen se que pode ocurrir eso? Pois a vida, xa está, o sea, non se ocurre a naide, ocurre de maneira espontánea. Aí hai como moitos ganchos, a cousa un pouco estar, supoño, sensible ou predisposto a eles, que tampouco un está todos os días igual de sensible e de predisposto, nin a captar ese gancho e escribir a raíz del, ni siquiera o que sempre se di, que para ler poesía pues, tamén é unha lectura máis activa e tamén hai que estar nese momento para captar o gancho que eu podo poñer nun texto e que alguén lle poida chegar. Pero, sí, o proceso é como bastante espontáneo e natural, diría.
Falabas desa parte da vida, por un lado de cousas que lle pasan aos demais, ese anecdotario que está neste segundo poema, neste segundo poemario, mellor dito, Hall of Fame, e falamos agora dese primeiro, que decías que agora tes a sorte de presentarlo en sociedade despois destes anos de pandemia máis dura, a ver se pouquiño a pouco pues, vamos recobrando tamén esa tan ansiada nova normalidade. O poemario chamase Navalla, e neste caso, pues, en lugar dunha cousa máis externa, de cousas que lle pasan aos demais, pues, está baseado, por lo menos no que puiden leer así en entrevistas, en dossiers, etcétera, etcétera, pues nunha cuestión máis propia, como é o cuidado do teu propio avó. Como xorde pues, este poema, tamén esa creación a partir de algo tan propio e tan íntimo?
Pois tamén dunha maneira espontánea, como unha necesidade, quizáis, porque o segundo non foi tan, digamos, necesario, senón que foi máis puro goce.
Claro, claro.
E o primeiro, en cambio, pues, foi unha experiencia moi, non sei, sísmica, no sentido de que de repente, bueno, por azares da vida, morte da miña bola e demais, pois atopeime de repente pois a miña parella máis eu, con 25, 26 anos respectivamente, millennials, que ao final somos como unha xeración moi criada por e para o noso propio ombligo, todo iso que se di. E de repente atopámonos como cuidadores principais dunha persoa con Alzheimer. Claro, tamén contamos con formación no campo, o cal sempre axuda, pero contamos con un entorno que nos favorecía un pouco e tal. Pero, de todos modos, é como que tens que quitarte a ti mesmo do centro do mundo e poñer a outra persoa que, ademais, repetiu por activa e por pasiva durante o proceso de ir perdendo a cabeza, que non quería marchar da súa casa. De repente, como que a necesidade impera que hai que sacalo dali. E eso, lógicamente, tamén dá lugar a unhas resistencias pola súa parte, que hasta que consigues pillarte o tranquillo e saber como leválo, pues tamén esas resistencias existen e causan o seu efecto. Entón foi como, había como unha necesidade de purgación desto que diste, pues, o saco de alguma maneira ou me vai reventar a cabeza. Foi así, de feito casi todo o libro foi composto nos primeiros 3 meses de ter unha casa. E a partir de aí foi, bueno, xa durante ese tempo, a partir de aí foi unha experiencia maravillosa, pues, a ver, durou 2 anos máis ou menos, morreu pues, justo antes de empezar a pandemia. Foron 2 anos maravillosos, teníamos unha casa e chegamos a vernos, pues, eu que sei, a 1 da mañá vendo unha pinchada de rap no pósito das Figueiras, pues, un montón de veinteañeiros, e meu abolo de 80 e pico e o can. Estábamos ali os 4 encantadísimos. Pero bueno, sí, que xurdiu un pouco máis como unha necesidade, como unha purgación, como unha búsqueda de catarsis. Nos vamos xa ao aristotélico.
Pois aí, falando de temas profundos tamén, e da parte terapéutica, precisamente falando con un fisioterapeuta tamén de profesión, así que é importante. Non sei se falábamos do primeiro poemario como tal, escrito físico, pero non sei se antes xa fixeras alguna cousinha pois a nivel máis pequeno.
Sí, de feito, un pouco tamén por como coña, isto ainda tuve ríndome do tema cun amigo no texto que vai detrás de Hall of Fame, lanceime tamén un pouco como chanza privada a poñer a máis dunha copiosa obra inédita en verso, prosa e teatro. Que ao final é como que desde que un descubre aí nesa posadolescencia, un descubre a escritura como eso, fonte de autocoñecemento, autoindagación.
Sí, participar en algún certame, alguna cousiña por aí.
Sí, empezase por aí, despois é como que nunca se para del todo de escribir. É como que o que está publicado un pouco, pues, unha parte, quizás o máis destacado, o que máis sorte, se non o máis destacado, o que máis sorte pode ter, desde o punto de vista da socialización do texto, pero sempre se está escribindo, e xa había cousas antes, e sigue habendo cousas mentres.
Falando dunha cousa máis global, falábamos pois da túa escrita destes dous poemarios moi moi diferentes, pero que parten da mesma persoa, pois quería preguntarte tamén, pois que habitualmente pois aquí falamos con creadores literarios tanto da zona da Mariña como da zona do Occidente, non sei como ves o tema da creación literaria no ámbito eonaviego, sobre todo en fala, en galego. Vemos que eu que son da terra chá, pois sempre me chama moito a atención e gusta moito pois cando utilizades expresións como meu abolo, miña abola, o camín, as presentacións que decías ti, sí. Non sei como está pois esta creación no ámbito literario, como ves esa saúde da que goza pois esta poética da zona de Vegadeo, de Castropol, etcétera, etcétera.
Pois a ver, é unha situación tal vez un pouco paradóxica, porque ao mesmo tempo que se está vendo interrumpida a transmisión interxeracional da lingua, e é como que os pais e abolos que falan de toda a vida cando ven o pícaro dicen, ai, pequeñito, que tal, como estás? O cual é un pouco ridículo, aproveito este sitio para pa defender que eso é ridículo.
Pasa na miña casa.
Che, non sei se debe cortar os pícaros o acceso a un mundo lingüístico que van a adquirir, aunque falen fala o galego, non van perder o castelán. Pero bueno, aparte de eso, é paradoxico porque ao mesmo tempo que está dándose eso, no eido da escritura, da actividade cultural, estáse... Creo que se está funcionando ben. Como que hai, pues, por exemplo, inda se fallou fai uns días o segundo concurso de contos del Concello da Veiga. É como que están surtindo iniciativas como esa para promover a creación en galego de Asturias. Ben, aparte, pues, o bon traballo que está facendo desde a Consellería ca revista Trabatel, xa de fai anos. Ben, creo que estamos nun clima favorable. Por exemplo, de feito, a editorial que saquei o primeiro libro, Baxamar, con editorial de Xixón, creo recordar que tiñen intención de sacar unha línea de libros en fala. Entón, bueno, creo que non está mal, como desde o punto de vista da creación literaria e artística, creo que estamos nun bon momento, hasta onde podo chegar.
Pues, dende logo, que nos desde aquí faremos divulgación de todo este tipo de creacións que se fagan pues, a un lado e a outro do río Eo. E quería preguntarse tamén, pues, esto a título totalmente personal, porque hubo polémica nas últimas semanas, pues, por esta petición, por esta suxerencia da Real Academia Galega de que pues, se oficializase o galego de Asturias no propio Principado. Non sei como ves esta cuestión, porque xurdiu debate tanto a un lado e a outro do río, ou da ría, porque sempre ha dado polémicas tamén por outros asuntos, en este caso tamén foi.
Vale, partimos da base de que eu prácticamente vivo nunha cova, co cal non me enterei de nada de todo isto que contas, ben? Entón, a miña opinión é como que ven de antes desta polémica, porque eso, bueno, é así a cousa. Podes repetir unha pregunta?
Sí, un poquinho. O que pasou foi que a Real Academia Galega pues, fixe un escrito pues, instándolle ao goberno do Principado de Asturias pues, que debatese tamén no Parlamento, sede parlamentaria, se o galego podía ser oficial en Asturias. A parte do asturiano, pues, propiamente, pues, o galego, o que está máis na zona daqui do Occidente, pues, que fose tamén unha lingua oficial. Non sei como ves a cuestión.
Pues un pouco na línea da autodeterminación, está moi ben, é algo que se ven reivindicando xa de fai moito tempo, o de sempre, para que unha lingua poida resistir e frenar un pouco este freno da transmisión interxeracional que decíamos, o apoio dunha oficialización en maior ou menor grado é necesario, pero ten que ser nos términos, en términos impostos desde dentro ou consensuados desde dentro,
claro,
da propia comunidade falante, non desde fora. Porque tamén aquí eu tamén falo un pouco desde unha posición doblemente periférica, porque como a min enseñaron o galego xente da Fonsagrada, entón
claro.
É como son demasiado, quizás síntome demasiado galego con respecto a fala e demasiado fala con respecto ao galego. Entón é un pouco, isto está me dando lugar a unha existencia un pouco dividida dentro do mundo cultural. Pero quero dicir que sí, sempre digno de apoio, sempre cando non se quira impoñer, por exemplo, que digamos paxaros ou algúis. Sendo así, o sea, respetando as propias normas que están ben estudadas por lingüistas de suficiente valía, están consensuadas, están se dando formacións, pois, sendo así, perfecto, apoio, sempre cando se xa neses términos.
Xa por último, Pablo, outra cuestión, xa para finalizar esta entrevista, xa no título persoal, pois falábamos desta entrevista, pois a semana pasada para concertala, etcétera, e decíanos que te gustaba visitar aquí os nosos estudios, pois para descubrir un pouco a erótica da radio. Además decía logo con estas palabras. Non sei como está sendo esta experiencia, se si estás cómodo, como te estás a sentir aquí nos nosos estudios de Ribadeo.
Ah, ben, a verdade. Isto me sorprende porque pensei que iba ou ben bostezar en antena ou ben decir alguna tontería máis das que creo que estou dicindo. Despois igual me oigo a posterior e digo, uff, como se me ocurriu soltar esa parida. Pero, ben.
Pois sí, señor, pois para nosa experiencia tamén moi grata de descubrir novas voces, tanto voces pois no sentido físico como no sentido pois máis figurado, esas voces poéticas, en este caso pois a de Pablo Trabadelo, pois un creador que ademais pois na súa profesión fisioterapeuta da Veiga, co que descubrimos pois tamén esa terapia da escrita, tanto no ámbito máis próximo, no ámbito máis íntimo, como nese ámbito pois máis creativo e que moitas veces máis transgresor, que tamén fai fallas veces. Así que nada, moitísimas gracias por acompañarnos e quedamos convidados para tanto para as presentacións que terán lugar este venres 28 de xaneiro aquí en Ribadeo, como xoves 17 de febreiro na Veiga, como para outras creacións que fagas no futuro. Graciñas.
Gracias a ti.